Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ընկերներ, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչու է Լավրովը Երևանին հիշեցնում նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի մասին այն դեպքում, երբ փաստաթղթի հիմնական դրույթներն արդեն խախտված են։ Սահմանամերձ կիրառում, անորոշությունն ու մտահոգությունները չեն փարատվում։ Շուրջ 3 տարվա բանտարկությունից հետո ազատության մեջ հայտնվելով պաշտպանության նախկին նախարար Տոնոյանը ճիշտ ապում փակագծեր բացել, ինչու է բանտում հայտնվել, ինչու է իր դեմ կոռուպցիոն մեղադրանքը քաղաքական հետապնդում համարում։ Կիևը Կուրսկի մարզում տարածքային նոր ձեռքբերումների մասին է խոսում։ Առաջիկա եթերաժամին կանդրադառնանք նաև Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրարշավի գլխավոր իրադարձություններից մեկին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Անուշ Մկրտչյանն է ներկայացնում։
Երևանին ձեռնտու է մասնակցությունը ԵԱՏՄ-ին։ Ռիա Նովոստիին ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում ԱՊՀ հարցերով առաջին դեպարտամենտի տնօրեն Միքայել Աղասանդյանը, ընդգծելով Մոսկվան հույս ունի, որ Հայաստանը չի հրաժարվի ԵԱՏՄ-ից ներդրումներ եւ պայծառ ապագա խոստացող Միացյալ Նահանգների եւ Եվրամիության պատճառով։ 2023-ի նոյեմբերին Երևանում ԵԱՀԿ խորհրդարանական վայաժողովի նիստին Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացնում է իր արտաքին եւ անվտանգային քաղաքական անցյունը, շեշտելով այս համատեքստում Հայաստանը կարևորում է գործընկերությունն արևմտյան եւ ասիական երկրների հետ։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Ռուսիա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հերթական անգամ կոշտ քննադատել է Հայաստանի իշխանության բարձ քաղաքականությունը։ Մեջբերում եմ նրա խոսքից. «Ում են պետք հայերը մեզնից բացի, նրանք ոչ մեկին պետք չեն։ Թող իրենց տնտեսությունը զարգացնեն եւ իրենց ունեցածի վրա կենտրոնանան։ Ինչ Ֆրանսիա, ինչ Մակրոն, վաղը Մակրոնը չի լինի եւ բոլորը կմոռանան այդ Հայաստանի մասին»,» ասել է Բելարուսի նախագահը։ Հայաստանը Ռուսաստանից պաշտոնական ծանոթություն չի ստացել Ռուսաստան մատակարարվող հայկական կոնյակի որակի հետ կապված հայտնաբերված խնդիրների մասին։ Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարության մամուլից առայությունից են հայտնել 10-ին, որ ավելի վաղ գրել էր, թե անտիկոնտրաֆակտ ասոցիացիան եւ Ռուսաստանի կոնյակ, սպիրտ եւ ալկոհոլային խմիչք արտահանողների միությունը համատեղ հետազոտություն են անցկացրել եւ պարզել, որ ռուսական խանութներում վաճառվող հայկական կոնյակների գրեթե 90%-ը անվտանգ չեն, իսկ արտադրանքի մոտ կեսը պարունակում է ոչ խաղողի Спирт. Ռուսական լրատվամիջոցները հղում անելով Մոսկվայի քաղաքային ոստիկանության մոտ կանգնած աղբյուրներին հայտնում են, որ շաբաթվա վերջին ոստիկանական արշավներից հետո մի քանի տասնյակ աշխատանքային միգրանտներ պաշտոնապես կանչվել են զորակոչային կենտրոններ։ Ոստիկանական խուզարկությունները անցկացվել են անօրինական ներգաղթյալներին հայտնաբերելու եւ պարզելու, արդյոք նախկին խորհրդային հանրապետություններից Ռուսաստան եկած եւ քաղաքացի դարձածները ենթարկվում են վերջերս ընդունված օրենքին, որը պարտավորեցնում է նոր ռուսական ազնագիր ունեցողներին զինվորական գրանցում անցնել։ Որոշ ձերբակալված աշխատանքային միգրանտներ բռնի ուժով բերվել են զինկոմիսարիատներ, որտեղ նրանց ստիպել են պայմանագրեր կնքել Ուկրաինա մեկնելու համար, ռուսական լրատվամիջոցներն են հաղորդում։ Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ֆրկին պահանջել է թույլ տվություն ստանալ Ուկրաինայի դաշնակիցներից հեռահար զենքեր օգտագործելու, Ռուսաստանի խորքում գտնվող թիրախներին հարվածելու։ Ուկրաինայի դաշնակիցները սահմանափակումներ են մտցրել զենքի օգտագործման վրա, տվախություն ունենալով, որ այն կարող է սաստկացնել պատերազմը։
Նանու շարունակում ենք թողարկումը նախ Ռուսաստանի արտգործնախարարի երեկ Բաքվում հնչեցրած հայտարարությունների մասին։ Սերգեյ Լավրովը հերթական մեղադրանքներ է հնչեցրել Երևանի հասցեին, պնդելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը սաբոտաժի է ենթարկում Սյունիքով անցնող ճանապարհի շուրջ պայմանավորվածությունները։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարություններ վկայակոչում, որով նախատեսվում էր ոչ միայն տարածաշրջանային տրանսպորտային հանգույցները բացել այդ Սյունիքով անցնող, այլև տասնյակ ռազմագերիներ ազատել Բաքվի բանտերից, Արցախի անվտանգությունը պաշտպանել ռուս խաղապահներով եւ Արցախն էլ Հայաստանին կապող միջանցք կունենալ։ Երբ արդեն Արցախում հայ չկար, Ալիևն էլ ադրբեջանական դրոշներն էր ծածանում Ստեփանակերտում, Հայաստանի վարչապետը պնդեց նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն այլևս արդիական չէ, Մոսկվան ու Բաքուն են այն մեջբերում ճղել, գցել մի կողմ։ Սողոգաստյանն է շարունակում։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքում Մոսկվայից հնչած մեղադրանքին, թե ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման հարցով ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Հայաստանի իշխանությունը սաբոտաժի է ենթարկում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն է երեք նման պնդում արել և շեշտել, թե հարցը պետք է լուծվի 2020-22 թվականների եռակողմ հայտարարությունների տարին և ոգուն համապատասխան։
Ցավոք, ինչ վերաբերում է Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցություններին, ապա հենց հայաստանյան ղեկավարությունն է սաբոտաժի ենթարկում պայմանավորվածությունը, որի տակ ստորագրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Դժվար է հասկանալ, թե որն է նման դիրքորոշման իմաստը։
Заложенная в рамках трёхсторонних встреч, трёхсторонних документов, она в полной мере сохраняет свою актуальность։
Տարածաշրջանային կապուղիների բացման հարցում Մոսկվան շարունակում է հիշատակել նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությունը և դրանից հետո բխող համաձայնությունները, որոնք Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները ձեռք են բերել 2021-ի հունվարին և նոեմբերին, եւս մեկն էլ արդեն 2022-ի հոկտեմբերին։ Հենց այդ շրջանում էլ ձևավորվել էր ճանապարհների ապաշրջափակման հարցով աշխատանքային խումբ, համաձայնության հասնելու համար բանակցում էին երեք երկրների փոխվարչապետերը։ Իրավիճակը սակայն փոխվեց Լաչինի Միջանցքի շրջափակումից, իսկ առավել հստակ Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանը լիակատար վերահսկողությունից հետո, երբ Հայաստանի կառավարությունը ներկայացրեց ճանապարհների ապաշրջափակման սեփական ծրագիրը, այն անվանելով խաղաղության խաչմերուկ։ Այժմ Մոսկվան հղում է անում այնպիսի պայմանավորվածությունների, որոնք ձեռք են բերվել մինչ Արցախի հայաթափումը, ասում է քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանն ու ընդգծում. դրանք այլևս ակտուալ չեն։
Ռուսաստանի հայտարարությունները այն մասին, որ Հայաստանը ինչ-որ պայմանավորվածություններ ունի տանձնած և պիտի կատարի այս հարցով, իհարկե արդեն արդիական չէ, անիմաստ է խոսել հայտարարության միայն մեկ կետի կատարման մասին, երբ մյուս բոլոր կետերը չեն կատարում կամ ընդհանրապես գոյություն չունեն։ Այսպիսի հայտարարության պատճառը նաև իհարկե հայ-ռուսական հարաբերությունների առկա ճգնաժամներ։
Նոեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությամբ ճանապարհների ապաշրջափակումից հետո Հայաստանը պետք է ապահովեր Ադրբեջանի և Նախիջևանի միջև տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխոչնդոտ տեղաշարժը, իսկ դրանց նկատմամբ վերահսկողությունը իրականացներ ռուսական կողմը։ Մոսկվան փաստաթղթի միայն այս կետին է պարբերաբար անդրադառնում։ Մինչդեռ ըստ այդ համաձայնության Արցախում պետք է հայեր ապրեին, իսկ Բաքվի բանտերում չլինեին հայ գերիներ։
Տեղափոխվենք սահմանամերձ Գիրանց, որտեղ սահմանազատումից հետո անորոշությունն ու մտահոգությունները չեն փարատվում։ Վտանգված ու մշուշոտ է հատկապես դպրոցի ապագան, որը գտնվում է ադրբեջանցի զինված սահմանապահների տեղակայման կետից հաշված քայլերի հեռավորության վրա։ Կարինե Սիմոնյանն է Գիրանցից հաղորդում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագծված 12 կիլոմետրանոց հատվածին Բաղանիսից մինչև Գիրանց փշալարեր են սահմանային սյուներ ու բարձր քողարկող պատեր։ Տարածքում սահմանափակված են նկարահանումները, բայց ոստիկանական հսկողություն այլևս չկա։ Քանի դեռ հին Գիրանցի արդեն Ադրբեջանին անցած ճանապարհը փակվում էր, սահմանային պատը կառուցվում, պարեկներ էին հսկում գյուղի մուտքերը, այժմ նոր ճանապարհի կառուցումն ավարտվել է, ցուցանակներն ու ճանապարհային նշանները տեղադրված են, ելումուտն էլ ազատ։ Գիրանցի նոր գծված սահմանին 3 ամենամոտ տներում սակավախոս են մարդիկ, այդպես էլ չեն բարձրաձայնում, արդյոք կառավարությունից ստացել են փոխհատուցում։ Այստեղ մեկի տունն է ամբողջովին անցել Ադրբեջանին, մեկն առանց տնամերձի է մնացել, մյուսի դեպքում էլ սահմանային փշալարը տան բակով է անցնում։ Սա գիրանցների համար ցավոտ թեմա է։
Հիմա պետական սահման է, ի՞նչ որ ավելի ապահովելի, որովհետև ընդգծված սահման է, դժտամինելա ստորագրել տակը, որ սա սահմանա պետական, մենք էլ
սա անվտանգության երաշխիք դրիպ տալիս
է։ Իհարկե, վաղը միսը, որ խախտի, արդեն պատասխանատալու սահմանը ինչի համար է խախտի։ Սրանից առաջ ասպեր անորոշ վիճակա ուված է սահմանա, իսկ սա արդեն ընդգծված սահմանա։
Մեստեղ ծնամերթ ունեք, որը ճանապարհ է դարձել, ճիշտ է։ Դրա համար փոխհատուցում տվել է պետությունը։
Ավելի քան հարցեր մտա։
Վերջում ամենամոտիկ ես եմ մնալու ստեղ։
Մնալու եմ։
Անպայման, միջև կյանքից վերցրեք։
Փաշինյանն ասում էր, եթե կուզեք հրաժարվեք, ես ձեզ փոխհատուցում կտամ, դուք չհրաժարվեցիք։
Գիրանցի նորակառույց դպրոցում, որ պատից ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր է հեռու, շինաշխատանքները գրեթե ավարտված են։ Շինարարները վստահեցնում են, թե սեպտեմբերի 1-ին պատրաստ կլինի շահագործման։
Ինչ աշխատանքներ են մնացել։
ներս այդքան բան չի մնաց, այ դա ասում ենք էլի բրդնենք ոնց որ
բակը
հա
ներսում արդեն գույք վերել են
չէ դեռ չէ մեր մակրությունն է ներսում գտարվում որ մակրությունից հետո արդեն վերելու են գույքը
Գիրանցի գործող դպրոցը վթարային է, դեռ տարիներ առաջ էին տեղացիներն ասում, որ այստեղ դասեր կազմակերպելը վտանգավոր է, բայց նորակառույց դպրոցն այսօր արդեն հայ-ադրբեջանական նոր սահմանին ամենամոտ շինությունն է, որտեղ սեպտեմբերից 41 աշակերտ դասի կգնա։ Սահմանազատման օրերին գիրանցի բնակիչներն անհանգիստ էին, ինչպես իրենց երեխաներին սահմանի բերան դպրոց կուղարկեն։ Այսօր շատերը հրաժարվում էին հարցազրույցից, դեռ անորոշ են։ Հերվից են հետևում, ինչպես են դպրոցը Պրոցի արտաքին պատերը դեղին ներկում, բակը կարգի բերում ու ներքին հարդարման աշխատանքներ անում։
Այլ թեմաների մասին շուրջ 3 տարվա բանտարկությունից հետո ազատության մեջ հայտնվելով Պաշտպանության նախկին նախարար 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ռազմական գերատեսչությունը ղեկավարած Դավիթ Տոնոյանը ճիշտ ապում փակագծեր բացել։ Ինչու է բանտում հայտնվել, ինչու է իր դեմ առաջադրված կոռուպցիոն բնույթի մեղադրանքները քաղաքական հետապնդում համարում և ինչու 7 մեղադրյալներից հենց ինքը բանտում անցկացրեց։ Երկար տարիներ բարձր պաշտոնները զբաղեցրած ապա վարչապետ Փաշինյանի մերձավոր թիմակիցը դարձած Տոնոյանը պնդում է, ունի այդ բոլոր հարցերի պատասխանները, բայց չի խոսում ոչ այդ, ոչ էլ իր քաղաքական պլանների մասին, Արտակ Խուլյանն է մանրամասնում։
Գրեթե 3 տարվա կալանքից օրեր առաջ ազատված Պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանը չի բացառում, որ քաղաքականությամբ կզբաղվի, սակայն դեռևս նման ցանկություն չունի։ Հրթիռների գործով հերթական նիստից առաջ լրագրողները Տոնոյանից հետաքրքրվում էին, հնարավոր է արդյոք նախկին նախարարը մասնակցի վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմության ցույցերին։
Մի հարց տամ, էլի ձեզ։ Ես այդքան անլուրջ անձնավորության տպավորություն եմ ստեղծում։ Ոչ թե խոսքը գնում է ցույցերի մասնակցության կամ չմասնակցության կամ ինչ որ մի բանը, ես դեռևս ցանկություն չունեմ քաղաքականությամբ զբաղվելու, դեռևս չունեմ։
56-ամյա Տոնոյանը հրաժարվեց քաղաքական հարցերի պատասխանել, այդ թվում արդյոք իրեն քաղաքական հալածյալ համարում է։ Միայն ասած, գիտի, ինչու հենց 7 մեղադրյալներից ինքը բանտում անցկացրեց գրեթե 3 տարի, առանց հարցի պատասխանը հնչեցնելու։
Այնինչ որ ես հայտարել եմ ժամանակին, ես հիմա էլ ամեն մի բարձրակ կստորագրեմ կրկին։
Պետությունից շուրջ 4.5 միլիոն դոլար հյուրացնելու համար մեղադրվող Տոնոյանը դեռևս բանտում, գործը որակել էր քրյա դատավարական փաթեթավորմամբ Թավշյա քաղաքական հետապնդում։ Այսօր էլ վերստին պնդեց քրեական գործով անպիտան որակված հրթիռները պիտանի են ու գործածելի։
Թե գնման պահին, թե գնումից երկար ժամանակ հետո, թե այսօր, այդ հրթիռները կիրառման համար պիտան են, ես ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում եմ։
Այնուամենայնիվ
ավիացիայում քելա չէ քննության ժամանակ ապացուցվել, որ գնացիք այնտեղ էիք դատական նիստեր իրականացնում օթանավականում եղան դատական նիստեր, որտեղ հրթիռ։
Չէ, այնտեղ չի ապացուցվել, բայց այնտեղ զնվել է, ես գիտեմ, որ հրապարակումներ են եղել, որ այնտեղ զնվել են, բայց մարդկանց, այսինքն մասնակիցների համար, որոնք որ ունեին կասկածներ, կարծում եմ իրենց կասկածները փառատվեցին։
Նախկին նախարարը այդքանով սահմանափակվեց ու ասացը հիմնավորող փաստեր չներկայացրեց։ Նրա պաշտպանները բազմից հայտարարել են, թե հրթիռները արտաքին զնությամբ են անպիտան որակվել, իսկ անհրաժեշտ տեխնիկական փորձակնությունը չի անցկացվել։
Հուսով եմ, որ նոր փորձակնություն կնշանակվի։
Իրավապահները պնդում են, թե հենց Տոնոյանի ղեկավարման ընթացքում 2018-ին Պաշտպանության նախարարությունը ավելի քան 4000 հատ ժամկետն անց մեկ անգամ արդեն չընդունված և Պաշտպանության նախարարությունում պահեստավորված հրթիռներ է գնել։ Ըստ ազգային անվտանգության ծառայության, հրթիռների մի մասը մատակարարումից որոշ ժամանակ չեն կրակել և դուրս են հանվել հաշվեքշրից, իսկ մնացածը ընդհանրապես չեն կիրառվել, այդ թվում 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ։ Հրթիռների գործով նիստերը մեկնարկից 2022 թվականից սկսած դռնփակ են պետական գաղտնիքի պատճառաբանությամբ։ Ինքը Տոնոյանն ու նրա փաստաբանները բազմից սպնդել են, որ նիստերը հրապարակային լինեն։
Խնդրում եմ, բոլորդ պահանջեք, որպեսզի մեր դատական նիստերը լինեն հրապարակային։ Խնդրում եմ, պահանջեք, պահանջ պահանջել, ես պահանջում եմ, ես պահանջում եմ։
Հիմա դատարանը հարցակնում է վկաներին, արդյոք դատախազությունը կբողոքարկի Տոնոյանին ազատ արձակելու որոշումը։ Գերատեսչությունից ազատությանը հայտնում են, որ կքննարկեն այդ հարցը, երբ ստանան որոշումը։ Այս գործով բացի առանցքային մեղադրյալ Դավիթ Տոնոյանից եւս 6 մեղադրյալ կա, այդ թվում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ Արտակ Դավթյանը, բանակի բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ ու զենք ներգրող պատրոն Դավո Մականունով հայտնի Դավիթ Գալստյանը, նրանք բոլորը ազատության մեջ են։
Միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաների մասին Կիևը Կուրսկի մարզում տարածքային նոր ձեռքբերումների մասին է հայտարարում նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով։ Ուկրաինական զինուժը Ռուսաստանի տարածքում վերահսկում է շուրջ 9 տասնյակ բնակավայր։ Երկու շաբաթը շուտով կլրանա, ինչ ուկրաինական բանակը հարձակում է սկսել սահմանակից Կուրսկի մարզում։ Ռուսաստանի զինված ուժերին դեռևս չի հաջողվում երկրի տարածքից դուրս մղել, մի քանի անգամ ռեսուրսներով ռուսական բանակին զիջող ուկրաինացի զինվորականներին։
Ուկրաինայի Պոկրովսկ և Միրնոգրադ քաղաքների իշխանությունները ռուսական բանակի առաջխաղացման պատճառով տարհանվելու կոչ են անում բնակիչներին։ Ընդ որում, եթե Պոկրովսկը լքելու համար տեղացիները երկու շաբաթ ունեն, ապա մոտակա Միրնոգրադի բնակիչները պետք է հեռանան առաջիկա օրերին։ Պոկրովսկի ուղղությունը շարունակում է մնալ ամենաինտենսիվ մարտերի գոտին Ուկրաինայի արևելքում, որտեղ նախորդ շաբաթ գրանցվել են ռեկորդային թվով բախումներ։ Շուրջ 62,000 բնակչություն ունեցող Պոկրովսկ քաղաքի ռազմական վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Դոբրյակն ընդգծել է, որ բնակիչները պետք է որքան հնարավոր է շուտ հեռանան։ Քաղաքացիները 1-2 շաբաթ ունեն, ոչ ավելին, ասել է նա Ազատություն ռադիոկայանի ուկրաինական ծառայությանը։
У нас було дітей до широкомасштабної війни 13700.
Մինչև լայնամասշտաբ պատերազմը 13700 երեխա ունեինք, հիմա համայնքում մնացել է 4788 երեխա, այսինքն 1/3-ը։ Կարծում եմ, այս շաբաթ կկարողանանք հարկադրաբար տարհանել բոլորին։
Ավելի բարդ վիճակում է Պոկրովսկից 5 կիլոմետր դեպի հյուսիսարևելք գտնվող շուրջ 58,000 բնակչություն ունեցող Միրնոգրադ քաղաքը, որն արդեն 3 օր է գնդակոծության է ենթարկվում ռուսական հրետանու կողմից։ Մարդկանց քաղաքից տարհանում են հրետակոծության տակ։
Давайте беріть документ.
Արագ եկեք, վիրավորներ չկան, շտապեք, վերցրեք փաստաթղթերը, միայն արագ։
Так, взагалі не питання. Давай.
Տեղի իշխանությունների խոսքով ակտիվ ռազմական գործողությունները քաղաքից ընդամենը 6 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Միաժամանակ կատաղի մարտեր են նաև Ռուսաստանի Կուրսկի մարզում, որտեղ ռուսական բանակն արդեն 2 շաբաթը չի կարողանում հետ մղել մարզ ներխուժած ուկրաինական ստորաբաժանումները։ Ռուսական պետական 10 գործակալությունն այսօր հայտնել է, որ օգոստոսի 6-ից Կուրսկի մարզում Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման ժամանակ զոհվել է 17, վիրավորվել ավելի քան 140 մարդ։ 75 տուժած հոսպիտալացվել է, այդ թվում 4 երեխա։ Ուկրաինայի նախագահն ասում է, թե Կուրսկի մարզում ուկրաինական բանակը բուֆերային գոտի է ստեղծում։ The Guardian-ը գրում է, որ Ուկրաինայի անսպասելի և աննախադեպ ներխուժումը Ռուսաստանի տարածք փոխեց պատերազմի ընթացքը։ Կիևից էլ հայտարարում են, թե հարձակվելով Կուրսկի մարզի վրա ուկրաինական կողմն ուզում է նորմալ օրակարգով բանակցություններ պարտադրել Մոսկվային։ Արևմտյան մամուլը նկատում է, որ Պուտինը Կուրսկի վրա հարձակմանը բավականին հանգիստ է արձագանքում։ Եթե Պուտինը զիջումների չգնա և հրաժարվի բանակցություններից, ապա Ուկրաինան այլ ելք չի ունենա, քան առաջ շարժվել Կուրսկի մարզում, գրում է The Times-ը, ընդգծելով, որ դրա համար նոր ու լուրջ ռեսուրսներ կպահանջվեն։ Քաղաքագետ Ֆյոդոր Կրաշենիկովը կարծում է, որ Կուրսկի մարզի սահմանամերձ նոսր բնակեցված գյուղերի օկուպացիան ի վիճակի չէ որևէ կերպ խարխլել Պուտինի իշխանությունը կամ փոխել նրա պլանները։
Я думаю, что оккупация даже там 2 или 3 тысяч малонаселённых деревень.
Ինչպես տեսնում ենք, Ռուսաստանը շարունակում է առաջխաղացումը Դոնեցկի ճակատում։ Կարծում եմ, որ մեզ համար դեռ վաղ է եզրակացություն անել։ Ուկրաինական բանակի առաջխաղացումը, որն առաջին օրերին շատ արագ էր զգալի դանդաղել է, նրանք առաջ են շարժվում սահմանով։ Ուստի ցավոք ես այնտեղ չեմ տեսնում մի բան, որը կարող է վերջ դնել պատերազմին կամ ստիպել Պուտինին հանձնվել։
Поэтому я вот насчёт того, что там происходит что-то, что может положить конец войне или там заставить Путина сдаться, прекратить войну, пойти на переговоры, я, к сожалению, вот этого там не вижу.
Ուկրաինացիները Կուրսկի մարզում առանձին տեղերում դատելով պաշտոնական հաղորդագրություններից առաջ են գնացել մոտ 20-25 կիլոմետր։ Նախագահ Զելենսկին 3-3-օյան հայտարարել է, որ Ուկրաինայի զինված ուժերը վերահսկում են Կուրսկի մարզի ավելի քան 1250 քառակուսի կիլոմետր տարածք և 92 բնակավայր։ Ռուսական կողմը սա չի մեկնաբանել, սակայն հստակ է, որ Ռուսաստանը 100 հազարից ավելի բնակիչների է տարհանել Կուրսկի մարզի սահմանամերձ 5 շրջաններից։
Ոչ Կուրսկի մարզի դեմ հարձակումը, ոչ էլ դրան նախորդած արյունալի պատերազմական գործողություններն Ուկրաինայում պարզվում է, չեն խանգարել Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև էներգետիկ համագործակցությանը։ Ամենայն դեպս ռուսական գազը մինչ օրս էլ շարունակում է անարգել հոսել ուկրաինական տարածքով դեպի Եվրոպա։ Մանրամասները Հեղինե Բունյատյանի ռեպորտաժում։
Դժվար է հավատալ, բայց փաստը։ Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից ավելի քան 2 տարի շարունակվող պատերազմից և արևմտյան աննախադեպ պատժամիջոցներից հետո ռուսական գազը շարունակում է Ուկրաինայի խողովակաշարերով հոսել դեպի Եվրոպա։ Դա չփոխվեց անգամ անցած օրերին, երբ Ուկրաինան ներխուժելով Ռուսաստանի Կուրսկի շրջանը ստաղորդումների վերահսկողության տակ առավ նաև ռուսական Սուջա քաղաքի մոտ գտնվող գազի չափիչ կայանը։ Օգոստոսի 9-ից 11-ը ազատության լրագրողներն արձանագրել էին, որ կայանի օբյեկտները ռազմական գործողություններից լրջորեն տուժել են, վնասվել է կայանի վարչական շենքն ու սարքավորումների տարածքներից մեկը։ Ոչ Ուկրաինայի զինված ուժերը, ոչ էլ ռուսական կողմը չեն մեկնաբանել արբանյակային այս պատկերները։ Ավելին, Գազպրոմում հայտարարել են, թե գազի տարանցումը Սուջայի տարածքով շարունակվում է նախկինի նման, ուղղակի գներն են բարձրացել, ասել է Գազպրոմի պաշտոնական ներկայացուցիչ Սերգեյ Կուպրիանովը։
Սուջայի շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունները հանգեցրին ինչպես հեղուկ, այնպես էլ սեղմված գազի գների կտրուկ բարձրացման։ Օգոստոսի 9-ին գրանցվել է բորսայի գների տարեկան ամենաբարձր ցուցանիշը, և միայն ամառ է, հարց է առաջանում, ում է դա ձեռնտու։
Օգոստոսի 9-ին Telegram-ի անալիքներով տեսանյութ տարածվեց, որտեղ Ուկրաինայի զինված ուժերի զինծառայողները հայտարարում էին Սուջա քաղաքի գրավման մասին։
Մենք Սուջայում ենք, քաղաքը վերահսկվում է Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից։ Քաղաքում հանգիստ է, բոլոր շենքերն անզարմխելի են։
Նույն օրը համացանցում տարածվեց մեկ այլ լուսանկար, որտեղ արդեն ուկրաինացի զինվորականները կանգնած էին Ռուսաստանում հայտնի մթերային խանութների ցանցի առջև։ Օգոստոսի 12-ին արդեն ուկրաինական տեխնիկան նկատվեց Սուջայի արևելյան ծայրամասում, թեև չի բացառվում, որ գազի չափիչ կայանը դրանից ավելի վաղ է հայտնվել Ուկրաինայի զինված ուժերի վերահսկողության ներքո, ասում է նավթի և գազի շուկայի վերլուծաբան Միխայել Կրուցիխինը։
Станция газоизмерительная была, но она перешла под контроль.
Գազի չափիչ կայան Ուկրաինայի ռազմական հսկողության տակ է անցել ուկրաինացիների սահմանը անցնելուն պես, քանի որ կայանը գտնվում է ոչ թե Սուջայում, այլ երկու երկրների սահմանին։ Կայանի աշխատանքը շարունակվում է, այնտեղ կան Գազպրոմի աշխատակիցներ, որոնք վերահսկում են գազի հսկը։
Ռուսաստանն ուկրաինական ներխուժման և օրեր շարունակված ռազմական գործողությունների ֆոնին անցած շաբաթ գազի գինը կտրուկ բարձրացավ։ Շուկան նման դեպքերում ցավոտ է արձագանքում, ասում է վերլուծաբանը։
Գլխավոր սպառողներն են Ավստրիան, մի փոքր բաժին է հասնում Իտալիա, Սլովակիա և Չեխիան։ Գազպրոմին այժմ մնացել է 2/3 դեպի Եվրոպա, մեկը թուրքական և երկնագույն հոսքերը, որոնցով տարեկան մոտ 16 միլիարդ հորանարդ մետր գազ է մատակարարվում Սև ծովով դեպի Եվրոպա, իսկ հետո Թուրքիայից դեպի Բուլղարիա, Սերբիա, այնտեղից էլ Հունգարիա։ Երկրորդը այս ուկրաինական երթուղին է, որով նույնչափ 16 միլիարդ հորանարդ մետր է մատակարարվում։
Սուջայով անցնող խողովակաշարերով վառելիք են ստանում Ավստրիան, Սլովակիան և Հունգարիան, որոնք այս օրերին կրկնակի մտահոգությամբ են հետևում Ուկրաինայի և Ռուսաստանի սահմանին շարունակվող զարգացումներին. Եթե գազի այս հոսքը դադարի, նրանք ստիպված կլինեն նոր մատակարարներ գտնել։ Թեև Եվրամիությունը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը ամբողջությամբ դադարեցնել ռուսական հանածո վառելիքի ներմուծումը, վերջին շրջանում այս հարցում կայուն առաջընթաց չի նկատվում։ Ավստրիան վերջին 2 տարում ռուսական գազի ներկրումը 80%-ից ավելացրել է, հասցնելով մինչև 98%-ի։ Մյուս կողմից մի շարք երկրներ, օրինակ Ռումինիան և Հունգարիան, գազային գործարքներ են կնքել Թուրքիայի կամ Ադրբեջանի հետ, որոնք իրենց հերթին գազը Ռուսաստանից են ներկրում։ Սուջայի կայանի շուրջ ռազմական գործողությունները ևս մեկ անգամ ակնհայտ դարձրին, թե որքան կարևոր է Եվրոպայի և դաշնակիցների համար օր առաջ կրճատել կախվածությունը ռուսական էներգակերներից, ասում է վերլուծաբանը։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Միացյալ Նահանգներ, որտեղ նախագահական ընտրարշավը վճռական փուլ է թևակողում։ Երեկ Չիկագոյում մեկնարկել է դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը, որի ընթացքում դեմոկրատների թեկնածուն փոխնախագահ Քամալա Հարիսը պետք է ներկայացնի իր ծրագրերն ու գաղափարները։ Մինչ այդ Սպիտակ տան հեռացող ղեկավար Ջո Բայդենը ևս մեկ անգամ Իրան վերապահ աջակցությունն է հայտնել Հարիսին, քննադատությունների տարափ հնչեցնելով իր վաղեմի քաղաքական մրցակից նախագահի հանրապետական թեկնածու Թրամփի հասցեին համագումարն ի դեպ ուղեկցվում էր բազմամարդ բողոքի ցույցերով, հազարավոր ամերիկացիներ երեկ իրենց բողոքի ձայն էին բարձրացնում ընդդեմ Գազայի հատվածում ավելի քան 10 ամիս շարունակվող պատերազմի, Ամերիկայի իշխող վերնախավից պահանջելով դադարեցնել ռազմական աջակցությունն Իսրայելին։ Ռոջ Մելքումյանն է հաղորդում։
Let me ask you, are you ready to vote for freedom? Are you ready to vote for democracy and for America?
Թույլ տվեք հարցնել, պատրաստ եք քվեարկել հանուն ազատության, պատրաստ եք քվեարկել հանուն ժողովրդավարության և հանուն Ամերիկայի։ Թույլ տվեք հարցնել, պատրաստ եք ընտրել Քամալա Հարիսին և Թիմ Ուոլսին ԱՄՆ-ի նախագահ և փոխնախագահ։
Are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Դեմոկրատների համագումարում հայտարարում էր ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը ստանալով դահլիճի բուրըն արձագանքը։ Չորսօրյա համագումարի առաջին օրը նա էր ուշադրության կենտրոնում։ Բայդենի ելույթը նաև նմանվեց հրաժեշտի խոսքի դեմոկրատական կուսակցությանը, որին ծառայեց կես դար շարունակ, մինչև վերջերս, երբ հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հետ անհաջող բանավեճից հետո շաբաթներ առաջ հայտարարեց ընտրապայքարից դուրս գալու մասին, դեմոկրատներին հորդորելով նախագահի թեկնածու ու առաջադրել փոխնախագահ Քամալա Հարիսին։ Նա իր ելույթում պաշտպանեց իր նախագահության 4-ամյա ժամանակաշրջանը, անդրադառնալով շատ թեմաների, որ բարձրացրել էր դեռ 2020-ի նախընտրական շրջանում, ինչպես նաև այս տարի, երբ դեռ նախընտրական հանդիպումներ էր ունենում։ Հանրապետականների թեկնածու Դոնալդ Թրամփի հասցեին մի շարք քննադատություններ հնչեցնելով, Բայդենը գովաբանեց իր վարչակազմի ձեռքբերումները և այդ գործում Քամալա Հարիսի դերը։
We've had one of the most extraordinary 4 years of progress ever.
Քո շնորհիվ մենք ունեցել ենք առաջընթացի ամենաարտասովոր 4 տարիները երբևէ, երբ ասում եմ մենք նկատի ունեմ Քամալային եւ ինձ.
When I say we, I mean Kamala and me.
Գովաբանելով Քամալա Հարիսին եւ նրա ընտրած փոխնախագահի թեկնածու Մինեսոտայի նահանգապետ Թիմ Ուոլսին, Բայդենը նրանց համարեց լավագույն հույսը պաշտպանելու ամերիկյան ժողովրդավարությունը։ Քամալա Հարիսը բեմ բարձրացավ բուրըն ծափահարությունների ներքո։
Joe, thank you for your historic leadership.
Ջո, շնորհակալություն քո պատմական առաջնորդության եւ ողջ կյանքի ընթացքում մեր ժողովրդին ծառայելու եւ այն ամենի համար, ինչ շարունակում ես անել։ Մենք հավերժ երախտապարտ ենք քեզ։
And this November we will come together and declare with one voice as one people we are moving forward.
Քամալա Հարիսը կոչ արեց համախմբել նոյեմբերին պայքարելու հանուն թանկագին գաղափարների։
Let us fight for the ideals we hold dear and let us always remember when we fight we win. God bless you, God bless the United States of America.
Եկեք միշտ հիշենք, երբ պայքարում ենք, մենք հաղթում ենք։ Աստված օրհնի ձեզ, Աստված օրհնի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։
Չիկագոյում դեմոկրատների համագումարի շենքի մոտ ցուցարարները բողոքի ակցիա էին անցկացնում Իսրայել Համաս պատերազմում Բայդենի վարչակազմի դիրքորոշման դեմ, որ անվերապահորեն պաշտպանում աջակցում է Իսրայելին։ Համագումարում ելույթ ունեցողների ցուցարարներին անդրադարձավ նախագահ Բայդենը, ասելով, որ նրանք բողոքելու տեղ ունեն։ Երկու կողմից շատ անմեղ մարդիկ են սպանվում։
Those protesters out in the street, they have a point. A lot of innocent people are being killed on both sides.
Նա հավաստիացրեց, որ շուրջօրյա աշխատում է Գազայի հատվածում հրադադարի հաստատման հասնելու համար։ Երեք ցուցարարները ավելի քիչ էին, քան ակնկալում էին կազմակերպիչները, որոնք տասնյակ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվելու հույս ունեին։ Ոստիկանությունը 4 մարտ է ձերբակալել, երբ հիմնական երթից մի խումբ բաժանվելով խախտեց համագումարն անցկացվող շենքի շուրջ սահմանված անվտանգային տարածքը։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այսքանն ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00։